městských a organizacích spíš, nebo možná i těch za barem.
Tak já jsem si nastavil časoměru, aby to nebylo příliš dlouhé ani příliš krátké. Takže ako bolo spomenuté, moje meno je Martin Krasňanský, som z Pezinka, to je také malé vinárske mestečko, kúsoček od Bratislavy. A možno niektorí z vás vedia, že zrovna tento kraj neovplýva nejakými veľkými stenami ani nejakými zásadnými skalkami. Takže je to také niečo, ako keby ste boli v Maďarsku bežcom do kopcov, akože vždy sa tam nejaký kopček môže nájsť, ale akože zrovna nič slavné to nebude. Ja som začal jesť ešte v minulom tisícročí, dá sa povedať, a bolo to v ére, kedy ešte nejaký internet ani nejaké informačné toky k nám nejakým zásadným spôsobom zo všetkých strán neútočili. Takže tá moja naivná predstava bola po prečítaní dvoch knížiek, že ja budem chodívať liezť na najbližšiu skalku celé 10 ročia a tam to bude všetko začínať a končiť. Vlastne vtedy som si myslel, že budem stále liezť so svojou prvou frajerkou. Takže to pozdravujem, akože by som stále kamaráti, aby to bolo nevidnilo. Ale na Marko to, že v dnešnej dobe tu prívalu informácií človek samozrejme sa oveľa skôr dostane do obrazu, sú už napríklad takéto festivály, vtedy bol v podstate iba jeden taký nejaký zásadný v Poprade. No a tá moja predstava bola, že budem liesť. No a keďže to lezenie tam moc skvelé nebolo, tak toto bola asi najlepšia skalka bol lezecký tréningový prostriedok pre nás, lebo v tom čase ešte v roku 99 nebola ani len jedna jediná umelá stena indoorová v Bratislave. Takže ja sa to mám strašne, strašne rád a myslím si, že ten môj pozitívny vzťah k tomu lezeniu, a ja si môžem asi aj nahlas sám pre seba, pre vás vlastne povedať, že to skutočne milujem a kto chce, tak ten si jednoducho nejakým spôsobom k tomu tú cestu vždy vydláždi a nájde. No a samozrejme, akože často sa dostal do nejaké tej party lezeckej a potom jeden taký známy Paolo Lazar, ktorý bol neskôr aj vedúci nejaké slovenské expedície na Everest, napríklad, by viedli k nám tú vlajku HZDS, čo nebolo také slavné bravo, že keď prvé dva roky prežijem, tak prežijem všetko. Ako sa tak späť na to pozerám, tak ja som mal také obdobie, že som napríklad veľa frisoloval, takže to zrovna nebolo úplne ako s odstupom času, keď to hodnotím aj z pozície otca, až také skvelé. Ale hneď po vysokej škole som sa dostal do Anglicka, kde sa strávil dohromady 3,5 roka. Ten dôvod nebol ani finančný, až tak úplne z mojej strany ako motivácia, ako to väčšinou vtedy bývalo. A nebol to dôvod ani nejaký v rámci nejakého zlepšenia jazykov, to samozrejme tiež. Ale mne tam uchvátilo, že v Anglicku v skutočnosti bolo oveľa lepšie lezenie ako v tom mojom okolí Pezinka. A nachádzali sa tam útesy, ja som konkrétne veľmi veľa liezol na juhu v oblasti Portland a okrem toho, že tam bolo osvony či tradičné lezenie na Portlande, ktorý je poloostrov, sa nachádzalo nejakých 900 ciest, tak tam boli aj vynikajúce deep water sole. V princípe, ja neviem, ja som sa usmieval pred chvíľkou, tam bola ešte taká všeobecná ona výtraž, kde bol vidieť aj Neil Grasham, ktorý bude v jednom z tých videí, tak Neil Grasham bol pravidelný návštevník týchto miest a bolo super, že zrazu nejaký malý Maťko sa dostal niekde aj do Anglicka a má možnosť vidieť aj svetové nejaké hviezdy lezeckého pohora. No a potom som si myslel, že som nebude klasický skálkar. Asi je to taká genéza, no ja hovorím, že horolezec je v skutočnosti skrachovaný skálkar. A mám pocit, že na Slovensku to tak je. Alebo podľa seba súdím teba, neviem. Ale samozrejme, akože to skalkárčenie už do toho Pezinského múriku, ako som vám ukazoval, až po nejaké napríklad toto Leonidiovo neuveriteľné, kde všade človeka dokáže dostať. A aj akými dopravnými prostriedkami ho dokáže dostať. Že jednoducho, to, čo som na začiatku si myslel, že môže byť skvelé na tom lezení, sa časom ukázalo, že to bola iba jedna vec, že v skutočnosti tam toho je oveľa, oveľa viac. A to je v podstate tá možnosť cestovať, spoznávať ľudí. Ale stále, v princípe pre mňa takéto klasické horolezectvo znamenalo asi niečo také, ako som si v tom Procházkovi a Vivanovi Bajovi smiechu na lani predstavoval, že to sú tie zasnežené Tatry a niečo také. A v princípe, no v Leonidiu moc človek na severnú stenu Kežmaraku nenatrenuje. A pokiaľ človek chce byť akože, alebo chce, aspoň to tak nejak vnútorne cíti byť horolezcom, určite podľa mňa najlepší možný spôsob, akým ním sa stať, je to, že sa obklopí ľuďmi, ktorí sú horolezci. No a keďže lano má samozrejme dva konce, tak nemyslím si, že by bol na svete jeden jediný dobrý horolezec bez toho, že by nemal dobrých spolulezcov, alebo nemal by to minimálne doma dobre ustráte. Takže možno je to trošku také sentimentálne z mojej strany, ale ja aspoň vytknem trošku toto zo pár ľudí. Človek, ktorý ma priviedol k serióznemu horolezectvu, sa volal Todo Kopot. Na Slovensku je to taká kontroverzná postavička, ale ja môžem určitosťou povedať, že to bol človek, ktorý jednoducho vedel skutočne extrémne dobre liesť a zo pár tých nominácií na Biole d'Or, ktoré mal, tak boli plným právom zaslúžené. Toto v podstate ma hneď zobral do Tatiera a hneď ma zobral do Rumanového štítu, čo je v Tačacej doline, je to severná dolina Vysoký Tatier. No a Rumanov štít, bola tam hodená rukavica ešte od Indra Šustra, prednenského lesce, ktorý vylizol s Igorom Kolerom rybu slávnu, a bola tam tzv. Veľká zeď, ktorá ešte nemá. Sme si vtedy mysleli, že opakovanie. No a ja som vlastne vtedy oslavoval narodeniny skutočne, nie pretože by som sa druhýkrát narodil, a dotko mi vlastne postavil tam v stene, tam v tej ľavej časti, takže ja som celú noc prestal a on sa pekne prespal. Neviem, či to bolo niečo také, že chcel skutočne preveriť, že či chce byť skutočne horolezec, alebo je to jednoducho iba súhra náhod. V každom prípade mňa to neodradilo a posunul som sa nejakým takým spôsobom ďalej, že jednoducho som sa nenechal odradiť, a napriek tomu, že sa stále chodil aj na tie skalky a tak ďalej, tak som začal jesť s chalami, ktorí jednoducho chodievali veľa, hlavne aj do tých zimných Tatier. Tá skutočnosť je v princípe taká, aj keď to Instagram možno alebo nejaký Facebook bude prezentovať úplne inak, ale skutočnosť je taká, že tých ľudí, ktorí lezú veľa alebo veľa, lepšie v Tatrách v zime je tak dohromady 10, by som povedal. To bol Miško Sabovčík, ale aj Jožko Krištofy, ktorým sme boli potom aj v Jovedaránsku, kade tade a polezli veci, Vladolinek, tí spolulezci alebo Gabočmári. Tí spolulezci v podstate k nám prichádzajú, odchádzajú a sú to ľudia, ktorí s vami chcú liesť buď preto, lebo sú priatelia, alebo vás vnímajú ako svojím spôsobom prostriedok preto, aby naplnili svoje ciele. Prečo predsa mám, aby som nejaký exot, ja neviem, s vami zobral do Aigera a išiel liesť Magic Mushrooms, tak buď to vníma preto, že jednoducho budeš dobre liesť, alebo je skutočne kamarád a má ťa veľmi rád a povedal si, že takúto blbosť je ochotný, veľmi dobrý kamarát sa mňou podstúpiť. Takže tí spolulezci si extrémne dôležitý, preto by som nerad rozprával iba o sebe. No a nastalo obdobie, kedy ja som začal chodívať viacej do Tatier, ktorú som si prečítal, že mám 21 výstupov v Tatrách, ja vlastne neviem, koľko mám 1 výstupov v Tatrách. Myslím si, že tie Tatry na Slovensku sú ešte ihrisko, ktoré má stále čo ponúkať. Nie je to také prefláknuté. Predovšetkým je to extrémne veľa ciest, ktoré bolo prelezené technicky. To znamená, že človek sa potiaľ za nejakú skobu a nemajú voľné prelezy. A toto sú také tie výzvy, ktoré ešte do dnešnej doby sa tam nájdu stovky a stovky, takže nie je to len o tých prvovýstupoch. No ale jednoducho majú čo ponúkať a nepotrebuje človek pokaže sadnúť do nejakého lietadla, aby mal pocit, že wow, že nejakým teraz, akože teraz som až ten skutočný horolez, ktorý ide na nejaké veľké dobrodružstvo alebo niečo také. Takže to bola taká moja všeobecná genéza a pozrieme sa dostala aj k tomu zimnému lezeniu. Ináč, keby niekto sa ma chcel čokoľvek spýtať, alebo že by mi nerozumel, tak ľudia sa ma spýtajte, hej. Niekedy ani ja sám sebe nerozumiem a doma to počúvam pomerne často. Takže ja som urobil aj možno potom to, že ja som sa odsťahoval z toho Pezinka na Liptov, aby mám bližšie k Tatram, takže toto je napríklad severná stena Dimbira, ktoré uvidím z obývačky a je to super, takže niekedy, keď tam kamaráti lezú ešte večer, v decembri sú krátke dni a svietia tam s čelovkami, tak ja si strkám čajíček a pozerám sa na nich a je to konečne super. Takže mám to na dohľad, minimálne túto severu. No a konečne sa stalo mňa stále taký ten akože horolezec, hej, lebo som liezol v tých horách, hej. No a veľakrát do horolezectva ako také oproti tomu klasickému požitkárstvu, keď som napríklad išiel liezť do Provenzálska, kde tu bolo či už kvalitné vápno, krásne prostredie, levandule, perfektné počasie, víno a syry a všetko možné, zrazu človek akože odsta niekde tuto v nejakých zasnežených Tatrách, kde vďaka globálnemu oteplovaniu samozrejme už je viacej mokrý sneh ako nejaký kvalitný. Tak potom, že prečo to robí? No robí to preto, lebo až na druhý deň ho to baví. Takže svojím spôsobom je to taký masochizmus, by som to aj nazval. Ako určite beriem to trošku aj s nadhľadom, toto na celé rozprávam. Celé je to aj o tom, že jednoducho v danom momente to môže baviť, ale viacej to baví asi na ten druhý deň. No a čo sa týka tých našich Tatier ešte, Tatry majú úžasnú, ja by som to lepšie povedal, sú také klasické komerčné Tatry, ktoré väčšina z vás poznala, kde sa postavíte do tej kolóny davov, ktoré idú niekde na Rysi alebo na Trivoch a tu na Zbojničku. No a potom sú tam severné doliny Bielovocká alebo Javorová dolina. Toto je zrúb, ktorý postavili ešte v 19. storočí grof Hohenhollen v Bielovockej doline. Je prístupná horolezcom. Je to asi šlapanie 10 km od Lysej Polany, takže nie je to až nejaký úplný extrém. Napriek tomu všetkému človek sa v podstate dostáva na takéto miesta, je stále na Slovensku, aké to na tých fotografiách pôsobí, že je niekde v Kanade, na Aliaške alebo kdekoľvek inde. A môže byť odrezaný od sveta a vyrážať na lyžiach potom pod steny a v zime lieť sa absolútne pre mňa, že úžasný pocit slobody. Takže som strašne rád, že máme aj takéto možnosti, že niečo také je. No samozrejme väčšinu ľudí zaujíma, hej, že skôr je nejaké tie expedície a nejaké tie úspechy, neviem, taká tá moja poézia života, alebo ako by som to nazval. Takže ten Dole Kopol ma hneď v tom 2012 roku zobral na expedíciu na Tranga. S odstupom času ja to chápem prečo. Lebo ja som vtedy liezol 8Bčka a on liezol veľmi dobre technicky. Takže vždy, keď bolo niečo ťažké, ja som to rátal s tým, že on to keď tak prelezie technicky, a on zase rátal s tým, že ja to prelezem voľne. Takže sme sa dobre doplnili.
Takže si ťa vytáh v toho čáku vždycky po tú ťažkú dielku a tak ťa vytáh ako žurka.
Odvaha nič netušiaci by som to nazval. Takže ono v podstate asi na každej expedícii to taký nejaký spôsob funguje, že sú tí mladí zelenáči alebo bažanti, ktorí čírov náhodou sa vyskytnú v tej najhnusnejšej dĺžke. Je to o tom, že človek, ktorý má skúsenosti už plus minus vie odhadnúť ten terén a potom povie, že vieš čo, si na rade. Aj keď nie. Takže viete si predstaviť, že keď ja som predtým ujezol na tých hradbách a tak ďalej a zrazu som bol na Trankách v Pakistáne, kde najkvalitnejšia žula sveta a zrazu leziem tam s takýmito ľuďmi, takže bolo to pomerne poučné. Nám sa vtedy podarilo, respektíve mne, vyliezť na galériu Ulibia H2 prvo výstupy. Ten plán bol trošku iný, mali sme plán liezť na Nameless Tower, ktorý bol na tej predošlej fotografii. Skutočnosť je taká, že tá komercia sa dostala už aj do takýchto odľahlejších častí. Na Nameless Tower v princípe vedú dve také najznámejšie cesty. Jedna je slovinská alebo jugoslavská, druhá je druhá je Eternal Flame. V princípe nejakých 60% je spoločných z obidvoch ciest. A v tom času tam pôsobilo 6 expedícií, ktorí chceli vyviezť úplne to isté. No a ja keď som vyšlapal hore do sedla, nejaký 5300, aby sme konečne začali liesť a zaradil som sa tam do fronty, nejak nikdy na Václaváku, tak som si povedal, že tak toto určite nie je. A pridom všade okolo bolo krásne žulové Eldorado, kde človek mohol liesť. Takže my sme vyliezli na tento kopček, najlepšie bolo, že sme mali vyhliadnutú líniu, ja som sa nakoniec liezol zo zraku, všetkým liezol sme niekde taďalto a nemali sme predstav, ako z vysoko z metra sme zabivakolovali až túto prvý deň, od toho nejakých 600 metrov. Sme boli na ľahko, bez karimatky, bez bacákov, dokonca ani paperku som nemal. A ráno, že idem ťahať, tak som vyťahol túto 10 metrov a toto tu je asi taký futbalový velikánsky štadión. Ja som mal vtedy šťastie, že som bol, my sme boli traja, tak aspoň jeden od druhého sa tak nejako tlačili a opierali. Taká tá klasická akože bivakovacia koncepcia heterosexuálna počíva v tom, že najprv tak akože si, no dobre, tak pleco o plece, hej. potom už je to také akože aj stehno a na konci už úplne človek kašle na to, že čo ako vyzerá, že či sme úplne priteplení akože sausage party. Je to toho teplo, je to najdôležitejšie a potrebujeme prežiť, hej. Ako trošičku preháňa, tam tá teplota mohla byť možno tak minus 5 stupňov, nebolo to zase nejaký extrém. Aspoň som mal pocit, lebo som bol v strede. Pozdravujem Jakuba Švajghofera a Floriana, ďakujem, bola to prednádherná noc. Takže, neviem, no aj tak to nejako vypadá, že žula na Trankách, ja to skvele odporúčam. A tak to vyzerali nejako aj tie vecičky, ktoré sme tam lezli, no. Takže, fakt super, no, kúpte si letenku za 500 euro, keď pôjdete cez Blue Sky, tak za 6 týždňov zaplatíte 1500 eur od momentu, ako doletíte do Islamabadu. Je o vás postarané, o hotely, o transport, aj do vnútroštátny let. Takže ja som zobral moju gazdinu aj s dieťaťom do Chorvátska druhýkrát. A poslednýkrát dúfam, lebo podľa mňa dovolenka v Chorvátsku vyjde na oveľa väčšie peniaze ako nejaká expedícia do Pakistanu.
Takže príšte bereš rodinu na Trangu.
No. Uvidíme, ako 10-mesačné dieťa bude zvládať nadmorskú výšku. Vlastne potom dole to bude mať trochu viac, ale bez gazdiny, počkám chvíľu ešte. Takže to, jak sa spomínal, toto bolo to vrchové plato, hej, takže tak. Samozrejme, my sme mali vtedy trošku smolu na počasie, a totiž to v... Samozrejme, boli to veľké kopce z tých 6 týždňov na 3,5 týždňa, takmer 4 tam dosť pršalo a snežilo, čo znamená, že aj keď na druhý deň slnečím, tak tá skala až tak skoro neobskne. No ja som bol z toho taký trošku zdeprimovaný, tak sa rozhodol, že treba vyraziť niekde, kde človek nemusí pozerať predpovede počasia. A sú veľké steny. No, tak ideálne je samozrejme Jordánsko, Wadi Rum, myslím si, že to je taká komerčne známa oblasť. Tam sa nedá rozprávať ani o nejakej expedícii, kde sa nám vtedy s Jožkom Krištofim podarilo vyliesť pekný prvovýstup Fatal Attraction. A bolo to rovno nad dedinou. A my sme nechápali, prečo takáto krásna línia, ktorá bola úplne zjavná od spodu, od dediny, každý to videl a každý lezec, ktorý tam bol v tábore a bol ubytovaný veď nejakým tam pomocným, tak prečo tam nešli? Opäť tá odvaha nič netušiacich prirodzene piesok, keď je previsnutý a je oranžový, tak to znamená, že olivy rozsýpaní a tie prendy tam až tak dobre držať nebudú. Takže toto sme nejako preliezli, prešli k spokojnosti a tým pádom akože človek mohol váliť nejaký ten svoj lezecký vertikálny život ich naďalej. No. My sme mali takú... Strašne sme boli radi, lebo do tej doby tam bola najtežšia cesta Rock Empire od bratov Čechov. A sme boli strašne radi, keď sme akože našu, sme urobili ako prvý výstup a potom sme až lezli Rock Empire. A Rock Empire nám prišiel byť ľahšie, tak sme si tak pomyslený chvíľanku sa vytešovali, že ježiže, na piesočku sme to Čechom natreli. Ale potom došiel Jachim a vylezli ešte ťažšiu cestu, takže máte zase prvenstvo, musíme sa vrátiť späť.
Promiň.
Ako vravne, že po takých tých Pakistánoch, toto bol náš basecamp, tak akože úplne niečo iné. Ja neviem, a samozrejme cestovanie je také úžasné. Ja odporúčam v rámci Jordánska ísť pozrieť Petru, ako pre mňa to bol jeden z takých skutočne niečo najsilnejších zážitkov. Neviem, preto či bol strašne unavený z lezenia a bol som rád, že vidím aspoň rozpadnutú civilizáciu. Alebo že som cítil také niečo, že si pripadám a cítim sa aj ja tak. Ale hej, Jordánsko bolo super. No a potom sme zase, ako úprimne ani ja sám si nepamätám tie roky, ale myslím si, že ani pre vás vôbec nebudú také dôležité. Dá sa povedať, že ďalšia expedícia, ktorá nasledovala, bola do severnej Patagónie, do Čilskej, do oblasti, ktorá sa volá, že Kočamo. Ktorý ja som v Bratislave na festivale stretol od tej Davida Lamu, ktorý už kudá Česko-Niemec známy a v tom čase tento absolútny svetový unikát tam mal vylezenú najtežšiu cestičku. No a s malým dušičkou sme si tak vravili, že keby sa nám podarilo prelesť vôbec tú jeho cestu, tak by to bolo úplne super. No nás nakoniec podarilo urobiť slovenský prvovýstup. No a boli sme za to veľmi radi, že či sme chceli alebo nie, tak nakoniec ten prváč sám o sebe bol akože doteraz je najťažší v tej oblasti. Len s tými prvovýstupami a čo je to najťažšie alebo nie, ja nechcem, aby to teraz zrovna aj potom je Jordánsku vyznievalo nejak v kontexte, že sa snažíme vyvieť vždy to najťažšie, to vôbec nie je pravda. Ono, je to veľakrát akože je to vstup do prostredia, kde človek nemôže očakávať, čo bude v nejakých 500-600 metrov nad nimi. A niekedy aj 3 metre štvorcové môže rozhodovať o tom, či to bude extrémne ťažké alebo nie. Čo bolo super na tomto, na tejto časti Patagónie, sme tam stretovali minimum turistov a v podstate toto bola naša obývačka stále. Všetko, žiadna mobilná sieť, nič a tuto sme si fungovali 5 týždňov. Takže tam sa nám podarilo urobiť prvý výstup El Condor Pasa. A áno, lebo tam lietali kondory. A bolo to fakt, že super mystické. Čo ale až také mystické alebo úžasné nebolo, bol faktor, že my ako klasický, ako naivní amatéri, alebo jak to nazval, so s prvým sponzoringom sme dostali nejaké dehydratované stravy Trabavanče. A sme si mysleli, že nám to vydá. A keď sme si to zbalili, odnesli, tam sme to vynašali 4 dní hore, tie zásoby, lebo civilizácia odtiaľ bola nejaké 2 dní pochodu, alebo až 3, tak sme prišli na to, že 60% tej dehydratované stravy, ktorú tam vlastne máme, bola sample, vzorka predajcov a bolo tam iba polovičné vnútorné balenie. Čo je celkom, že zle. A potom druhá vec, ktorú si človek musí zapamätať, že nikdy nedajte nakupovať alebo obstarávať jedlo prirodzene, že cestoviny alebo konzervy nakupujete až v tej krajine človeku, ktorý vedome ide na expedíciu s tým, že chce schudnúť. Nebol som to ja a nebol to ani Jožo. Gazo schudol kilo, ja nejakých 5 a Jožo 7. Ako to prebieha asi, že po 2,5 týždni z 5 pochopíte, že skutočne ste hladní a že je to málo. Ale nikto z nás nechcel ísť dole tie 3 dní a nejaký 1,5 dňa naspäť, aby kúpil to jedlo. Keď občas prebehli nejakí turisti, tak sme ich usockovali na tom pod tým bivakom, čo sme tam boli. Keď sme to boli vyúdení z tých bambusových paliček, čo sme tam non-stop pálili, že či náhodou nemajú nejaké zvyšky jedla a tak ďalej. Takže absolútne lozecké socky. A ono to vyzerá najprv tak, že keď človek začína byť hladný, tak najprv sníva o tom, ako by sa dobre najedol vo svojej obľúbenej reštaurácii, ak by si dal nejaký steak alebo niečo seriózne. To sa ten žalúdok už tak zbiehavá, už si tak hovorí, že no, že už by mi ten steak asi neurobil úplne dobre. Že stačili by také cestoviny. No a potom na záver si uvedomím, že ježiš, mne by stačila čokoláda, obyčajná posratá čokoláda, nejaké Figaro, niečo také všeobecné, hej. A veľmi si uvedomil, že vlastne z tejto expedície som si zobral jedno ponaučenie, najväčšie. A to bolo, že žijeme v úžasnom svete, lebo ja keď dostanem chudná čokoládu, tak aj o 3 ráno pôjdem na pumpu a kúpim si čokoládu proste všade. Takže až keď je človek skutočne hladný, tak chápe, že čo to je. No takže po tej expedícii som si povedal, že ak si z niekde, kde je to civilizácia seriózna. Ale dobre si zaliesť.
Kamarádite sa pořád ešte z
vlády. Áno. Vladuje.
Neseďali ste ho toho.
My sme ho sledovali, dá sa povedať, že sme boli trošku paranoidní s tými zásobami jeden na druhého. A Kazo si uvedomoval, že to trošku posral s tým jedlom. Takže on veľakrát, keď aj akože mal zvyšky toho jedla a úplne to nedojedol, tak sa to snažil rozdieliť ešte.
Tak ti napíše, že má.
Nie, ako on je jednotka dobroty, je jeden Kazo. Ako on je skutočne dobrý, to je jeho žena. Madagaskar je úžasná krajina, kde okrem toho, že som zažil absolútne najväčšiu biedu, to nebolo ani v Indii, ani v Pakistane a ja som bol z toho celkom rozcuchaný. Peťo Hamor tam išiel 2 mesiace po nás a v princípe povedal to isté. Existujú aj také oázy, také až pomyslené utopie a to je tento kemp, ktorý tam postavil jeden Francúz, ktorý má domácu černošku za manželku. prostred také tej savany vysadil stromy, urobil tam dedinu, takú menšiu. Všetci ľudia z tej dediny v princípe fungujú tak, že pracujú v tom kempe, jedlo, ktoré sa v tom kempe podáva, nie zo surovín, ktoré sa kúpia, ale jednoducho zo surovín, ktoré sú tam dopestované. Takže až tak moc v rámci kvantity sme sa nenajedli, ale ako vyvažovalo sa to neuveriteľným prostredím a neuveriteľnou kvalitou skaly. Tieto steny dosahujú nejakých 400 metrov a tie najväčšie majú do tých cirka nejakých 700-800 metrov. Takže ako je neuveriteľné, že to horolezectvo nemusia byť iba nejaké Karakoramy, Himalaje, nejaké Patagónie, ale že aj takýto Madagaskar poskytuje niečo takéto šialené. Ja som mal pocit, že tam by sa mohol nejaký vodorolec natáčať, keby prelietal nejaké mimozemské lietadlo. Taký surreálny a úžasný svet. A pre takých lenivých psov, ako som ja, a niekto z vás, nechodaj, odporúčam si vyliesť túto hore. Tuto môžete zabivakovať bez portále, čiže nemusíte ho ťahať. Vylezete sem hore a dole v dedine je jeden domáci, ktorý má tandemový padák. On vám ráno donesie aj vodu, aj raňajky. A potom môžete pekne krásne z tandeme zletieť z toho vrchu dole aj s ním. Takže Madagaskar ponúka aj takéto špecialitky. Okrem neuveriteľného lezenia. Takže Madagaskar nejak tak. Ja neviem, či... Až keď si robím takto, lebo toto je druhá prezentácia, ktorú som urobil kvázi ako takú nejakú genézu, že či je to preto, že môj otec bol strašný pankáč a Trump, sa tomu kedysi nadávalo, a mal rád proste akože bujar, večierky a kdečo, a mama bola zase stále je, akože taká pandička, právnička, Viedeň, Jakob Skronung a nákupy na Maria Silberstrasse. A ja som taký, že jeden rok si chcem dopriať za to veľmi dobré a druhý rok zase trpieť, že to je schizofrenný ja z takých tých mojich rodičov. Takže ja keď som videl, toto je fotka pajcnutá od Fabrensovcov, ktorí boli v Grónsku na lodi. A okrem toho, že tam vyliezli nejakých 12 prvovýstupov na Panenské kopce v oblasti Upernárviku za polárnym kruhom na sever, severozápadné pobreže, tak a bojovali tam s čajkami, ja som si vravil, že pre Boha, že to je hrozné, že tá kvalita skaly tam až taká pekná nie je. Ešte sa tam hádajú s nejakými čajkami, najťažší lezecký krok je vlastne prejsť cez kolóniu. Čajky bola tie jediná, že? To sú tie vtáčiky morské, čo? Mne sa tam nakoniec podarilo zorganizovať takú výpravu a samozrejme, že celé Grónsko alebo mať tam nejakú jachtu je extrémne finančne náročná záležitosť. Ja som mal šťastie v tom, že som stretol tohto človeka, volal sa, že Vlado Povrázník. A Vlado Povrázník je bývalý slovenský horolezec, ktorý vylezený napríklad v zime Čivetu a mnoho dobrých kopcov, a tak má jachtičku a píše blogy. A o peniaze sa nestará. Čo? Ponúknuť človeku, ktorý píše blogy a dokonca knihy. No silný príbeh. My mi povedali, že my tam pôjdeme viesť, ak nás tam zoberie, a že môžu si o z toho písať aj tie blogy, môžu napúkovať, to už necháme na ne, my to čítať nebudeme. Takže mu sa to strašne páčilo, takže z Grécka vyplával a za nejakého pol roka sme sa stretli v Brnárviku v oblasti. No, no fakt to není zdravé, ale ona to vysvetlila, že tam tie prúdy kaďako idú, takže on v tom Gibraltára sa musí rozhodnúť, či ide doľava alebo doprava. A nie vždy je to ideálne, takže on vyplával. A my sme pôsobili potom v tej istej oblasti ako Fabrensovci na Diskope v Upernárviku a podarilo sa nám tam vyliesť 6 prvovýstupov na Panenské kopce. A jedinú informáciu, ktorú sme mali od Marcina Tomaševského, môjho poľského kamaráta lezeckého, ktorý mi dal GPS úradnice a jednu jedinú fotografiu v steny. No a my sme tam plávali v princípe, týždeň sme čakali na dobré počasie v Núku, v hlavnom meste, týždeň sme plávali na sever a potom sme došli pod túto stenu. A zostali sme absolútne roztrpčení. Koľko myslíte, že tá stena má takto, keď sa na to pozrieme?
300,
že? No. Tak my sme tam došli a vravali si, že takto má tak 200-300 metrov, to západná stena Lomnice je pomaly vyššia. A že teraz sme sa terigali na druhú stranu zemegule a tak ďalej, emisie, bla bla bla, peniaze, čas. No a samozrejme celé Grónsko prirodzene nemá nejaké stromy. A nemá tam ani nič, s čím by sa to dalo porovnávať, tak sme to tak typovali, že no dobre, začneme liesť, my sme vyliezli dýny niekde v tejto časti. Že začneme liesť, toto bude prvá dĺžka, druhá dĺžka, tretia, štvrtá, piatá, šiestá a tak ďalej, hej. No začali sme liesť, prvý deň, prvá dĺžka, druhá dĺžka, tretia, štvrtá. Takže suma sumarom to malo vyše 800 metrov nakoniec. To bolo krásne, my sme do toho nastúpili, že ako zobrali sme si teda pol vody a že proste to není problém. Potom sme aj zlánili, takže prvý pokus nevydal, už nebol čistý on-site. No a ešte možno taká pikuška je taká, že tamto more malo samo o sebe nejakých 400 metrov hĺbku, bolo tam dosť hlboká v tej časti. A aj keď človek vyskakoval aj z toho člnu, v podstate ovešaný tými prendami a materiálom, tak nebolo dôležité spadnúť len pri lezení, ale aj nečlupnúť do tej vodičky vôbec na tom nástupu, lebo to prirodzene bolo horosné. Takže to len tak navyše. No, že Grónsko samo o sebe bolo tiež úžasné. Ja odporúčam Grónsko každému jednému nádejnému alpinistovi, ktorý nechce strádať nejakú zimu, ktorý nechce strádať to, že do tmy to nestihne. Toto do tmy určite stihne. Potom, takže áno, pochopili sme. A ešte jedna taká dá spoda, že ako keby anomália, ale človek, ktorý je viac zainteresovaný v tej tematike. My sme doleteli na juh toho Grónska, do Nuku a tam bolo pomerne chladno. Tá teplota bola cez deň okolo 4 stupňov Celzia a bolo si chravo. Takže sme sa obávali, že keď pôjdeme viac na sever, že to bude chladnejšie, zimšie a hnusnejšie. Paradoxne, či na bližšie k severu idete, tým je tam stabilnejšie počasie, tlaková výža, kvôli tomu množstvu slnečného žiarenia je tam prirodzene teplejšie. Takže veľakrát sa stávalo to, že by sme začínali liezť napríklad o pol 12. večer a proste sme makali, dokedy to dalo. Takže ten čas tam skutočne nehral rolu. Bolo to také úsmevné, keď ja som nevedel spať o 3 ráno, som sa vystúpil z lode v jednom prístave malinkom a o 3 ráno sa tam decka na ulici hrali futbal. Takže čas tam nehrá rolu, jednoducho robí človek to, čo zrovna cíti, alebo to tak vníma, že to je správne. Takže tam sa nám podarilo urobiť viacero prvovýstupov, toto je ten jeden spomenutý, ten bol asi taký najväčší, ale to vás nechcem úplne nejakým takým spôsobom zaťažovať. A grafický dizajn, to je nejpajný. Toto už by som nezvládol, takže tak. No a možno taká, ja som samozrejme potom chodieval liezť aj do Alp a kade tade, no a to moja taká tá láska a náčenie pre to lezenie, ktoré som spomínal už na začiatku, bolo natoľko nákazlivé, že sa mi podarilo presvedčiť na slovenský horolezecký spolok James na to, aby sa konečne pozvýchal a po nejakých vyše 10 rokov zorganizoval nejakú expedíciu. A tá moja lobby bola natoľko silná, že povedal, že fajn, tak si zorganizuj. Tak som ju zorganizoval a zorganizovali sme ju na kopec Bhagirathi Trojka, čo je v indických Himalajách, v Garhvaalských. Možno niektorí z vás poznajú aj vedľajšie kopce ako je Shivli, Dalai Shagara, alebo na Netflixe teraz Merapik, tak Merapik je v podstate rovno oproti. Hej. A je to na hraniciach s Čínou, to znamená, že taký ten predstava klasického veľkostu, že veď ja tam nejakým spôsobom pôjdem a zložím si batúštik, absolútne nehrozí, pretože indická armáda tam má v podstate na každých 5 km celkom serióznu vojenskú základničku a už len dron v tejto oblasti absolútne nehrozí a sme boli vlastne prvá expedícia, ktorá používala satelitný telefón. Ten satelitný telefón nie je len preto, aby som zavolal maminke, že sa mám dobre, ale prerešitý na to, aby človek získal predpovede počasia. Takže dá sa povedať, že ešte do nejakého roku 2019 sa v tejto oblasti pôsobilo fakt tak čisto alpinisticky, že človek vyrážal a jednoducho to počasie ho pestenie buď chytilo, alebo nie. Takže bol taký oveľa väčší babank. Hej. No No, NASA, my sme boli rozdelení na viacero tímov. My sme konkrétne liezli z Stairway to Heaven od Nemcov, kde sme mali ambíciu tento pilier hore napriamiť. A ako vidíte, tuto hore asi jednu dĺžku od 45 stupňových snehov po 4 dňoch. To bol vír dobrý, meký. Sme to zabalili. A jednoducho sme sa otočili naspäť. Bolo to trošku smola. Po 5 dňoch v tejto stene, v tej nadmorskej výške do tých 6350 metrov, to bolo celkom ako, by sa dalo povedať, že akčné. Ja som bol silne presvedčený o tom, že nám sa v každom prípade vrátime o rok. No samozrejme, došiel prvý COVID, došiel druhý COVID, takže už som menej presvedčený, ale stále som presvedčený, že sa tam jednoducho vrátim. A okrem mňa tam mali veľmi, veľmi dobrý pokus aj Janko Smoleň a Ondro Husterka, ktorí naľavo takmer dotiahli úspešne do konca jeden veľmi dobrý prvovýstup, ktorý žiaľbo tiež kvôli počasiu oni viac tesne pred snehovými poliami museli otočiť. Ja to ukážem niekde tu. Oni liezli k tejto časti a dostávali sa vlastne po tomto pilieri až sem, niekde tuto ukončili. A vtedy nastalo bolo také drobné sneženie, ktoré by v samotnej stene nevadilo, ale ten sneh sa hrnul po týchto snehových poliach v takých ako keby prachových labinkách a tuto na tom kraji bolo taká silná v podstate a taká intenzita nielen toho sneženia, žiadna ten ističky na tom štande absolútne sa podchladil. Možno ste to niekto zažili, že úplne najviac sa človek podchladí, keď na neho sa sype sneh intenzívny. A zároveň tam bola taká silná, taká tlaková vlna, že jednoducho chalani toto miesto neboli schopní preraziť. Takže to je škoda, lebo v princípe tá stena začínala niekde tuná a zažívali tam pak šialené bývaky. Zatiaľ, čo my sme mali presný opak, my sme boli v juhozápadnej stene a mali sme tam minimum snehu. Takže my sme trpeli skorej od nedostatku tekutín, zatiaľ, čo chalani mali snehu na rozdávanie a preto to bol stále jeden kopec. To bol možno jeden z argumentov, prečo ja som chcel ísť sem, prečo v indických Himalájach v tejto časti ešte slovenská expedícia nepôsobila. Páleniček z Čiech, alebo taký Čechoslovák lepšie povedané, mal takú klasickú výstupovku z zadnej strany, akože jednu takú líniu, ktorá už v princípe v dnešnej dobe neexistuje, lebo ten sneh sa tam tak roztopil, že sú tam iba také kolmesúťové polia. Na týchto kopcoch je hodne cítiť to globálne oteplovanie, že jednoducho to tam dostáva kvalitne na frak. Aj tento celý náš úvodný pilier, ktorý tuto vidíte, vlastne vôbec sa nemá liesť. Malo sa liesť zozadu po takom peknom snehovom poli a mala to byť záležitosť, ktorá by trvala nejaké 2 hodiny, aby sa človek dostal sem. A to trvalo v princípe jeden celý deň, aby sme sa dostali len na nástup steny. A bol to terén rozbitý, takže ale napriek tomu všetko sa tam chcem vrátiť a okrem iného Bhagirathi 3 je známa ešte tým, že alpské lezenie v Himalájach sa tu naposunulo z Franz Jeglič a Silvu Karo rovno stredom tejto impozantné steny. Cez tieto markantné previsy, lebo to sú v skutočnosti previsy, to sú akoby strecha sveta na troch čimách. Tak je to bridlicový pás, ktorý je previsnutý, tak sa mi podarilo ešte takto nejak vytraverzovať a vybehnúť hole. Takže tuto máte žulu, tuto máte briglicu a máte tam zároveň snehy aj nadmorská výška do tých 6500 metrov, takže myslím si, že taká kombinácia takého toho už skutočne moderného alpinizmu, kde aj ľudia, ktorí vedia liesť a chcú liesť aj dobré skalu, tak jednoducho si prídu na svoje. Takže tak, no COVID to zmaril, uvidíme o rok, jak to bude, nejaké potečky, takže tam bolo 8 dĺžok v absolútne fenomenálnej žule, ktorá sa dala zrovna s tým najlepším, čo je. No a zvyšok bol samozrejme Braigel a ten sa nefotí, hej. Lebo človek sa len pekne si pamätať. No a tak to nejako, no. Ono je to úsmevné, keď máte pitlík od magnézia pre letáci cez sneh. Ale aj to je súčasť takýchto stien. Ja som mal 2 juniorov na starosti z juniorskej repre. A ja som tak chcel, aby mi z tej steny nezdrhli, takže oni spávali 4 noci v tom portále či nado mňou a ja som bol v také záväzné tej plachtičky pod nimi 4 noci, ale zase som mal vystarané o catering, že oni mi varili a posúvali ten čajček, takže bolo to celkom, že fajn. Dobre, no to už také klasické fotočky. Bolo to taká posledná väčšia expedícia, ale ja si myslím, že keď človek niečo miluje, tak si vždy tú cestu nájde. A ja som už predtým tak trošku možno ako jasne každý to, čo má doma, svoje vlastné ľuby najviac, tak ja mám strašne rád tie Tatry, tak nám sa podarilo aj v Tatrách polesť nejaké zaujímavejšie prvé voľné priestupy. Toto je napríklad Puklina na Malý hrod, ktorý smerom, keď idete na Bojnickú chatu po pravej strane, krásne vidíte, tá stena nie je moc veľká, má to nejakých 100 pár metrov, nejaké 3-4 dĺžky, ale poskytuje veľmi pekné lezenie, bola tam cesta Gilotina, ktorá ešte nebola prelezená voľne a našou ambíciou bolo preliezť túto cestu v rámci nejakého dnešného, modernejšieho štýlu. Takže prvý rok covidu Gilotina, nejaké diagonálne previsy, takže nie je to len taká tá klasická zarastená tatranská žula, ale je ponúkať, keď človek chce, tak nájde aj atletické lezenie tradične založené. No a taká posledná petarda, na Mlinárika v Bielovodskej doline, kde sa nám podarilo preliezť cestu Diretka voľne v štítovej stene. Tam je nejaký 10 dĺžok, alebo 8 teraz, myslím, postavil niektoré dĺžky lezenia a je tam a momentálne teraz už tam buduje jedno 8-áčko alebo A+, nejaké 10 minusky, sú tam nejaké 9-ky, sú tam nejaké 8-čky, takže to je úplne super, že tie naše Tatry poskytujú aj takéto nejaké výzvy. No a tak to je ako, ja som si v túto zaliezol oveľa lepšie ako napríklad na Grónsku, no je to samozrejme milión faktorov rôznych, hej. Ale ako vravím, že keď sa nedostanete do nejakej krajiny, tak dostanete sa na Moravu, cez Moravu k nám na Slovensko a ja už vás uberiem do tých Tatierov, takže vám to treba šiel. Takže dá sa lietať aj u nás. A je úplne jedno, samozrejme, klasické klíše, že či ste Inuiti, Argentínčania, Američania vo svete, čo ma to lezenie naučilo, Indiani, to sa mi ináč veľmi páčilo, mne sa vtedy rozpadával Ford Focus. To je auto, ktoré si nikdy nekupujte. Aj keď bude úplne nové a v super akcii a budete mať 5-ročnú záruku na to, určite nie. A ja keď som videl toto v Indii, že dokáže takto rodina akože fungovať, tak akože aj ten Ford Focus bol nakoniec dobrý. A je úplne jedno, či ste v podstate nejakí Židia, moslimovia, hinduisti, basketbalisti, Nepálci, alebo Indiáni, alebo Afričania, alebo Slováci. Určite je, že som sa naučil, že absolútne všade stretávam iba ľudí dobrých a zlých a iné akékoľvek tabulky jednoducho na to nefungujú. Takže nech robíte čokoľvek v živote, hlavne to robte s láskou a ono taká ten nejaká, taký ten pomyslený úspech, alebo ako to nazvať, príde dôležité, nech vás to baví minimálne, tak ako mňa aj v tomto momente, mňa to skutočne bavilo. A dúfam, že ste sa až tak moc nenúdili a keby aj trošku viacej vonku je pivo a ja sa na neho budem tešiť minimálne, tak ako tu teraz. Ďakujem za pozornosť.
Tak jo, tak děkujeme moc Maťovi za jasnou přednášku tady s fotkama. Ještě máme docela čas, tak samozřejmě Maťo slíbil, že tady bude na tom baru sedět po zbytek večera, takže na nějaký tipy, kdybyste chtěl se nechat ponukat, co jako v Tatrách si vylíst, tak to vám bude určitě k dispozici, ale jestli máte nějaké otázky ještě k tomu, co tady řek, nebo třeba co plánuje do budoucna, kromě toho návratu na Magiraty, tak máte teďka prostor, abyste se ptali, nebo se budu ptát já zase. Já to mám taky
jestli má nějaké plány v Tatrách?
No mám plány v Tatrách určitě jeden. Ale nemôžem ho ešte prezradiť. Určite. Tý plánu na zimné lezenie mám tam minimálne 3 cesty, ktoré sú doteraz hákovačky, ktoré by som chcel preliezť voľne. Ako prírodzene teraz najbližšie v hlave mám už tú zimu, ktorá nám tak klope na dvere. Brnžalka, alebo inak povedané chata pri Zelenom plese už je momentálne pod snehom. Takže teším sa na zimu, teším sa na zimné lezenie, teším sa na zbranie. A popri tejto mojej lezeckej schizofrenii sa budem snažiť udržať si lezeckú formu aj takú tú nejakú stálnu, pretože tá pomyslená obťažnosť v Tatrách v rámci nejakého voľného lezenia už sa určite sa bude dať zdvíhať, ale bude to trošku krčovitejšie, že človek nájde cestu, ktorá bude trošku nevyvážená, hej, že tam bude jedna ťažká dĺžka, jedno ťažké miesto, ale čo sa dá vždy zlepšovať je štýl. Väčšinou sa zlepšoval čas, ale dá sa zlepšovať aj štýl. Keď už niečo som vyliezol od Pepe, tak už to on sa nebude, ale sú ešte možnosti. Takže nejak tak by som to nazval, napríklad istene solo.
Takže solo on site je klasik v Tatrách.
No, nie. Určite nie. Prisola som robil nejaké aj prednedávnom, ale to človek nemôže robiť pretože to musí byť úplne znútra prichádzať. Keď to robí akékoľvek vonkajšej motivácie, že sa chcem ukázať alebo to natrhnúť zrak niekomu inému, tak vítajte v jednou rukou akože v rakvičke. Takže tak. Mal som pár kamarátov, ktorí už aj takto umreli, takže pozdravujem do nebička.
Tak jestli se nikdo nebude ptát, mě by zajímalo, jestli jako trénuješ na ty svých stupy taky nějak, nebo jestli jenom valíš takhle se po horách a trénuješ v terénu.
Já jsem začal asi po 15 rokoch prvýkrát trénovat opäť. Keď jsem na výške, jsem velmi veľa trénoval a potom jsem iba veľa liezol. Co se snažil, moji profesory vysoké školy na mě nebudou hrdí a jsem se jednoducho snažil radšej veľa liezť a robiť všetko preto, aby som mal čas na to lezenie. Takže som vždy veľa liezol, keď sa to tak sprejmeruje, tak ten čas, ktorý ja strávim v tých horách alebo na skákach, je pomerne akože pestrý, hej. A až teraz som začal trénovať, lebo som si uvedomil, že tá flexibilita išla celkom do keľu. 40-ka na krku zachválilo a minulé som videl jedno také videjko, jak ma točil kamarát. A ja, že Ježišmarja, budeš ma starecký prejav, že tie bedra musíš rozchodiť, takže som začal až teraz.
To nemáš ale v prezentaci, že by sme si to video.
Nie, je to na YouTube. Ale nie moje samozrejme, tam je nejaký profík. Ja som námilil od neho vzdialený, ten roštebek. Kurovský, príjemný robiť a trénovať, ale už sa to zlepšie, je to lepšie. Už som sa spustil 20 cm viac.
Dobre. Tak jo, tak mne by ešte možná zajímalo, nebo jestli, ja nechcete nikomu brát slovo.
Já se k tebe teda zeptám, jak jsi lezl těch malých s těma juniorama si říkal, tak to bylo co za akci?
Co to bylo za cestu a prospíkat?
Za akci, jako jak jsi tam dostal s jako
specifický junior? Víš, že zorganizoval slovenský eurolezecký spolok?
Prosím, já jenom teď opatrnou, co se ptá Franta Bulička, takže on tam vyrazí, jako jak
mám řekneš, tak opatrně. Já jsem si chtěl, jako říct, jestli bys tam znovu nechtěl vydat s nějakým juniorem.
Ono v princípe, ja som ich nazval juniori, lebo možno to tak trošku zle vyznelo, to si teraz tak spätne uvedomujem. Oni sú slovenská juniorská reprezentácia, hej. A ja som aj v komisii alpinizmu, takže ich automaticky voláme juniori, hej. A ten rok už až taký junior nie je. A dokonca myslím, že sa konečne dostávajú do seniorov, lebo juniori sú to 23-ky tíž u nás, alebo jak to je. Ale iné chcem povedať. Či je junior alebo senior, nezávisí od veku alebo od mentálneho nadstavenia. Takže ja nemám problém, tam je s 15-ročným psychicky odolným jedincom.
Tak sa uvidíme.
Pokecame na bare.
No, Franto, pustíš zase Maťu do prostřed, anebo... nebo budeš na bivaku ležet.
Já to... tak teďka já klidně dám Matěvi prostor.
To je moje vlastní portaleč.
Když je vlastní portaleč.
Jo.
Že bude spát konečně o sebe posteli.
Ne, dostat se do té role, kdy už zase on může šikanovat další generaci.
Tak já jsem jí tam těž trošku šikanoval, ale
on to treba to porad. Ze spoda.
No a smíjame se teda brát juniory i z Česka na svý expedice.
No, ono je to celé...
Už já myslím, že to je už jako tak něco vzniká, takového zajímavého.
Mně se to páči náhodou celkovo. Absolutně nehladím na to, kdo je odkiaľ.
Ani v Jordánsku.
Tak v Jordánsku duplování.
že by se udělal nějaký ještě těžší prvovýstup do Jordánsku, ale československý.
No, to Jordánsko je predovšetkým skalné na lezenie. A myslím si, že už poznám svoje limity, tak ťa postelím na prvý koniec. Takže ja tak do toho 8Bčka a 8Bčka už tam nejaký miliezol, tak budeme sať 8B+, tak to aby som začal trénovať potom. Tak.
Ja bych to poupravil, tak to 8Bčko tam s Matej Slik, ja som to les na druhým potom a od 7 som si to
tehnul. Tak v tej pozícii tam pôjdem aj do 8Cčka, dobre?
Dobre. Tak jo, tak já chce si někdo ještě další domluvit tady, lezi s Matějem někde. No tak, tak jo, tak asi my ti poděkujeme.
A já děkuji.
A počkej, vše, ještě neodcházej, já bych pro tebe měl, ale nevidím na slov, je to tady. Jo, tak samozřejmě tak ještě něco pro ty horolezecký výkony, výkony dole pod stěnou, tak tady ti předávám Šerpovici. Tak jo. A teďka teda začne filmová